Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere, kallid raadiokuulajad! Oleme alustamas oma saatega ja seekord räägime selles saates võib-olla rohkem missiooni teemade. Saates siis saatejuhina täna Heigo Ausmees. Saate külalistena istuvad siin minu kõrval Mark Nelson ja Ants Soosõrv. Ning räägimegi siis sellest, mida on sel sügisel juhtumas missiooni maailmas, eriti just Eestimaal missiooni maailmas, aga räägime ka natukene sellest, mida me oleme selle aasta jooksul teinud, näinud või kogenud. Nii et mõlemil minu külalisel on olnud selja taga huvitavaid missiooni reise või rännakuid ja nendes siis kõikides saame täna rääkima, saame neid jagama. Saates siis saatejuhina täna Heigo Ausmees. Saate külalistena istuvad siin minu kõrval Mark Nelson ja Ants Soosõrv. Mõlemil minu külalisel on olnud selja taga huvitavaid missiooni reise või rännakuid. Ja võib-olla kõigepealt siis alustame niisuguse päevakajalise teemaga, nimelt 18. oktoobril sel aastal on siis metodisti kirikus toimumas niisugune põnev üritus, mille nimeks on hõimukärajad. Ja et kui me räägime siin kärajates, siis tuleb silme ette seen filmist Malev, kus Eesti maavanemad kogunevad kokku, et arutada tähtsaid asju, aga seekord on meil lausa hõimukärajad, ehk siis hõimurahvaste esindajad tulemas kokku. Ja võib-olla Mark, sa siis räägidki esimesena, et mis on meil juhtumas, mis on meil toimumas, mida tähendavad need hõimukärajad?
No võib-olla ma alustan ütle täpsemalt, et see toimub Tallinna metodisti koguduses. Sa ütlesid lihtsalt, metodisti kirikus see toimub, meil on mitmed metodisti kirikud, aga see on Tallinna koguduses laupäeval 18. oktoobril. Ja meil on palju huvitav külalised, kes tulevad komitud, murtid, hantid, neenets. Ja esimene kord meil on ka grupp saami kristlasi, kes tulevad ja see on meile aeg, et kõige Eesti kristlased on kutsutud osaleda, kuulda natuke, mida Jumal teeb nende rahva hulgas ja ma ootan, et see on päris põnev päev.
Nii et tulekul on väga erinevatest soome-ugri rahvusgruppidest esindajaid ja võib-olla siis niisugune kitsam tähelepanu on siis just missiooni tööl koguduste alustamisel hõimurahvaste juures. Et kuidas siis praegu käib selline koguduste alustamine meie hõimurahvaste juures või kas see toimub ja kuidas see toimub?
No viimased, kui vaatame see viimased 20 aastat või mõtleme tagasi 20 aastat, põhimõtteliselt ei olnud protestantliku kogudused Venemaal, mis oli otse suunatud meie hõimurahvastele. Ainult, mida ma tean, oli Komimaal. See kogudus, mida perekond Popov rajas, ma ei ole täpselt kindel, millal see oli paar aastakümne tagasi ikkagi nõukogude ajal. Ja, aga viimased 20 aastat on palju uued väiksed külakogudusid alustanud ja no võibolla see oli nagu siin Eestis ka, et see 90-ndatel need esimesed aastat oli palju energia, no kõik oli uut ja palju asjad alustas ja oli siis palju uued kogudusid, kes alustas, aga see viimased mõni aastat see on, asjad on läinud palju aeglasem. Hantimaal hetkel on viimased aastat paar väiksed külakogudusid alustanud tööd ja jätkuvad vaikselt, aga tublisti hantirahva hulgas. Aga mul on südames, et on vaja võib-olla ütleme uus algus sellel suunas, et alustame uuesti rohkem tööd teha, et võiks uued kogudused rajada, sest kui lähed näiteks Komimaal, see on hiigle suur territoorium, mõned inimestele, mõned komi perekonnad või no, mõned rahvat oleks vaja mitmed sajad kilomeetrit sõita, leia kõige lähedam protestantliku kogudus. Ja no, see ei ole hea. See on probleem. Meil on vaja palju uued kogudusid, kui tahaksime, et iga perekond, et kogudus oleks kätte saadav nendele, sest ei ole realistlik oota, et inimesed sõidavad iga pühapäev paar sada kilomeetrit koguduse käia.
Nii et kui me tuleme tagasi nüüd selle meie toimuva missiooni kogunemise või hõimukärajate juurde, siis kes ja mida meile siis huvitavad räägib või pakub või arutab?
Meil on, nagu ma ütlesin, meil on grupp saamikristlasi, kes tulevad ja seda ma ootan, no, ma arvan, et see on väga põnev. See gruppi juht tegelikult ise ei ole saami. Tema nime on Gerard Willemsen. Ta on algusest Hollandist, aga ta teenis, ma ei tea tegelikult kui palju aastaid, paar aastakümneid ta oli missionäär saamirahva hulgas ja tal on oma südames sellise idee, mitte ainult rajada saami kogudusid, aga et neid kogudusid oleks tõeline osa saami kultuuri. Selles mõttes, et ta ei taha võtta kõik, noh, Hollandist või Läänest või Rootsist, kuidas Rootsi kirikut on, ja lihtsalt too seda saami kultuuri, aga las saamid ise mõtlevad, missugust kirik on meil vaja meie kultuurilises kontekstis. Missugust muusik, missugust stiil, missugust, noh, kõik. Et las nad teevad seda ise, mitte ainult võtta see mudel, mida nad on saanud teistest rahvastest. Ja see on, no, nad ütleks, see on kontekstualiseeritud, ma ei tea, kas see on tegelikult parem sõna eesti keeles, ei ole nii eesti keelne no, sõna.
Jah, ega ma ei ole paremat vist kuulnud, et eks see vastandub niisugusele 19. sajandi põhimõttele, et õpetame kohalikud elanikud ülikonda kandma ja ongi kõik see, mis on vaja talle nii-öelda risti inimeseks saamiseks. Aga et jah, et juba vist kas juba see kuulud raamat Brutschko, mis ta autorid nüüd iganes oligi? Ja
Bruce Olsen,
jah, et just, et tema oli niisuguse aha-elamuse saanud sellega, kui ta mõistis seda, et Kristus kütib ja kalastab koos nende kohalike indiaanaste ja suguharudega, mitte tingimata ei pea seal olema kirik oreliga ja noh, niisuguse euroopaliku lähenemisega sellele. Nii et, et igal juhul on see väga kindlasti värskendav just see missioni kontekstualiseerimine, et, et mission on Kristuse tutvustamine rahvale, aga kuidas see rahvas Kristusega suhtlema hakkab, see on siis juba nende oma niisugune valik.
Mm. Et eestlastele, ma arvan, see on väga-väga lihtne aru saada, et keel peaks olla kohalik. Loomulikult kasuta kohaliku keel. No see on iga eestlastele väga aru saadav. Aga see keel on ainult see alguspunkt. See kogu no, kirikustruktuur, kuidas Jumala teenistus toimub. See, tegelikult see prinsiip on täpselt sama, et las nad kohalikult otsustavad ise. Siis näiteks hantid, keda no, traditsiooniliselt on elanud tšummides, istuvad ringis, põhimõtteliselt põrandal. Nendele see on see kõige no, loomulik viis suhtle üksteistega, istuda ringis. Miks on vaja, et nad tulevad kirikusse ja istuvad pingis, pingides nagu me istume?
Mm-hmm. Et no. See on nagu Afrika kultuuris võib-olla on meieks täiesti aru saamatu on see, et kogu et osa teistusest on suur ringtants näiteks ümber kiriku ja võib-olla meieks on see täiesti aru saamatu lähenemine, aga kohalike jaoks on see just nimelt tegelikult osa nende mõtlemisest, et nii on ilmselt ka jällegi hantidega, et koos istumine ja võib-olla teerüüpamine ja vestlemine on üks alus selles ja. Kultuuris suhtleiseks ja üksteise tundmiseks.
Natuke aeg tagasi ma kõneles gruppud murtlastega sarnase teemal. Ja noh, ma olen udmurtid piisavalt olnud, et ma olen näinud, et tantsimine tuleb nendele väga loomulik, et tants lihtsalt, nad tahavad tantsida. Kui on rõõm, siis jalad alustavad liikuda, tahavad tantsida. Siis ma küsis, et kas ma olen seda näinud õigesti, et ei armastate tantsida ja kui grupp udmurtid tulevad kokku ja kui ma mäletan õigesti, ma ütlesin, midagi nii nagu, et kui teie ei tule, kui teie tulete kokku ja ei tantsida, kas see tähendab, et midagi on halb või vale või ja nad naeratasid ja ütles, et jah, ilmselt on mattus. Mm-hmm. See on peaaegu ainult põhjus, miks nad ei tantsiks. Tantsimine on nendele nii loomulik, et nii siiralt, kui on rõõm, siis nad tahavad liikuda. Ja siis ma küsis kohe, aga miks te ei tantsi kirikus? Jumala teenistus ajal, miks no, kui tantsimine on kuidas sa näitu oma rõõm, miks sa ei tantsida kirikus? Mm-hmm. Kas rõõm ei ole Jumala teenistus ajal? Ja see olid nendele natuke, no, lihtsalt ei ole seda mõelnud, et pastorid, nende pastor ei olnud murd. Ja no, meie kogudustes ja samuti vene kogudust, et nad ei tantsida Jumala teenistus ajal. Aga miks mitte? Nagu aafriklased. Mm-hmm. Kui neil on rõõm, tahavad liikuda ja nendele see on nii siiralt ja nii loomulik. Nad ülistavad Jumalat läbi see tants. Las nad tantsivad. Las nad otsustavad ise, kuidas Jumala teenistusse kokku panna, kuidas ülistada Jumalat.
Kas me nüüd, kui me nüüd tuleme sellel 18. oktoobril sinna, et mida me siis võiksime saamide kultuurist sealt just kogeda, et mis moodi nemad võiksid meid siis nagu üllatada?
Saamid on korraldanud, nad ei tee seda iga pühapäev, aga aeg-ajalt nad on korraldatud täieliku kontekstualiseeritud Jumala teenistus ja meil on võimalus siis natuke sellest näha, kuidas nad tulevad sisse, kuidas nad alustavad see Jumala teenistus, kuidas nad no, tervitab inimesed ja kuidas see töötab nende kultuuris. Samuti tuleb ka üks saami kristlik muusik, ma ei tea, kas ma saaks tema nime õigesti öelda, Mähte Sikku Valio. Ta on saami kristlik mees, ta on muusik, ta laulab joik, nende traditsiooniline muusika stiil.
Joigumine.
Joigumine ja siis ta ilmselt, kuidas ütle, joigub.
Jah. Joiub äkki.
Joiub.
Ma ei ole kindel, kuidas seda eesti keeles seda käänata, seda sõna joik, joiguma. Joigub oleks vist korrektsem.
Ja siis see on põnev ja võiksime siis näha sellise näide, kuidas nad on proovinud oma kultuuris ülistada Jumalat.
Just oma keeles, oma meetoditele, oma viisidele, eks ole.
Täpselt.
Et meie jaoks on see midagi väga eksootilist, et võibolla siin on ka üleskutse raadio kuulajatele, et kui tahate ikka kuulata tõelist saami joigumist, siis selleks on võimalus hõimu kärajatel 18. oktoobril Tallinna metodisti kirikus. Et tasub tulla kohale. Ürituse kellaaeg on vist pole öelnudki veel, et see on hommikul
alustame kell 10 kuni 16.
Ja sissepääs on tasuta.
Sissepääs on tasuta ja on palju muusik, mitte ainult saami muusik, aga meil on ka Mari muusikud ja Udmurti ansambel In Krej laulavad ja tantsivad. Loomulikult Udmurtid alati tantsivad, kui neil on võimalus. Ja siis loomulikult kuuleme rohkem konkreetselt sellel teemal, kuidas rajada uued kogudusid ja kuuleme mitte ainult, mida saamid on teinud, aga samuti Hantimaalt, need Hanti uued kogudusid, mis on viimased aastaid alustanud ja kuuleme natuke Danil Popovist, Komimaalt, kuidas olukord on seal ja missugust vajadusid on Komimaal. Ja ka kõneleb Arvo Survo, kes on Ingeri Lütteri kirikust. Ta on ise ingerlane ja ta räägib samuti see kiriku rajamise teemal ja vajadusid, mida ta näevad nende Lütteri kiriku perspektiivist.
Nii et kogu selle kära teismark on siis ikkagi tutvustada nii meie hõimurahvaid kui ka nende juures tehtavad missionid, koguduste rajamisi, mis veel?
Pärast lõuna on meil aeg ka kuulda natuke Udmurti piiblist. Põhimõtteliselt aasta tagasi novembris ilmus Udmurti keelne piibel, esimene kord ajaloos, et kogu piibel nüüd on tõlgitud ja kätte saadav Udmurti keelde.
Kui palju üldse on soome-ugri keeli peale Eesti, Soome ja Ungari? Kus oleks kogu piibel olemas?
Kellel on kogu piibel olemas, on ainult Eesti, Soome, Ungari ja nüüd Udmurti keel.
Isegi komid ei ole veel vana testamenti.
Ei. On komid see Vasili Popov, kes on Danil Popovi isa. Danil tuleb nüüd oktoobris. Tema isa Vasili tõlkis kogu piibel ise. Aga see oli nõukogude ajal, see oli tema oma projekt.
Ja ta tõlkis vene keelest vist, eks ole?
Ja vene keelest. Komikeelde. Mm-hmm. Ja loomulikult piibel originaal ei ole vene keel, see on ju kreeka ja hebrea keel, siis, aga see kõige suurem probleem oli lihtsalt sellepärast, et see oli ühe inimest tõlge teist konfessioonid, teist kogudus kirikujuhid, ei olnud valmis seda vastu võtta, ei ole valmis seda usaldada. Ja seda kasutada, siis on väga kurb. Aga jah,
Kas liivi keel tega vist jõutud teha veel?
Liivi keel on uus testament.
Uus testament.
Aga ma ei ole kindel, kas see on kätte saadav. See oli tõlgitud just enne teine maailma sõda. Ja ma tean, et mõned koopiad on olemas Eesti biibliselt, siis ma tean, on koopia, seal ma olen näinud.
Aga meie teine külaline Ants pole saanud veel täna suu tahti teha. Tere, Ants!
Tere, Heigo!
Mõtlesime, et äkki sa siis räägid jälle vahepeal niisugusest praktilisest missioni tööst või praktilisest missioni tegevusest. Nimelt ma tean, et sa käisid sel suvel Komimaal ja äkki siis räägid meile, et miks sa seal käisid ja mis sa seal nägid?
Tegelikult siis see ei olnud minu päris esimene missioni reis. Et ma olen käinud ka 2007 Handimaal ja paar korda talvel Komis, aga siis oli mõneaastane vaheaeg ja eelmisel kevadel mul tuli nagu tugevalt südamesse, et peaks jälle minema ja just siis nagu paar päeva hiljem võttis Mark minuga ühendust, toord ka Ljubmilla poolt Tšihhina ja siis tegid mulle pakkumise, nii et see selles mõttes oli nagu just nagu tundsin, et see on Jumala poolt selline kokkusattumus. Ja siis käisin väikse gruppiga eelmine suvi, siis 2013 ja ka nüüd siis külas nimega Soinat komikeeles ehk venekeeles Staroševsk. Ja grupp oli meil nüüd väike, siit Tallinnast olid veel, lisaks minul olid Liis Liivak, Karl Liblik ja siis Võru kogudusest ühines Leili Kattai. Ja kui eelmisel aastal me käisime, suhtlesime valdavalt seal lastega, kes ei olnud kristliku taustaga, siis selle aastal me osalesime kahes laagris, seal olid kaks nädalast laagrit, üks oli siis lastele ja teine oli siis noorukitele. Ja kuna see reis sinna juba võtab päris palju aega, kaks ööpäeva sinna, kaks ööpäeva tagasi ja väga pikalt meil ei olnud võimas olla, siis me olime poole sellest lastelaagrist siis teise poole ja esimese poole noortelaagrist. Laagrid olid ülekomilised, nad ütlesid, et siin on väga palju soovijaid, aga kuna neil oma baasi sellist ei ole ja noh, üritatakse teha ikkagi võimalikult odavalt, võimalikult palju ise seal, siis et see hind oleks madal, siis neil ei ole võimalust võtta kõiki vastu, et siis oli kummaski laagris umbes 50 osalejat. Ja noh, siis siukse väga tiheda ja väga hea programmiga minu meelest. Meie siis lastelaagris me niimoodi väga kandvat rolli ei jõudnud enda peale võtta, seal niimoodi siis jõudsime ikkagi suhelda ja ka ürituste osaleda. Aga siis noortelaagris nad küsisid, et kas meie see väike grupp võtaks enda peale ka Eesti päeva sisustamise ja seal on eelnevalt on hästi head tööd teinud selles osas Türikogudus, kes ka käis 2013 suvel seal nendes samades laagrites. Nii et siis seal juba lauldi ilusti eesti keeles, lapsed oskasid laule ja nii edasi oli näha oha, et on see eestlaste kokkupuude olnud selline hea ja tugev ja siis ei jäänud ka meil muud üle, kui mitte tülilastest kehemad olla ja see Eesti päev sisustada.
Mis te siis tegite seal Eesti päeval? Kas te tantsisite ka ära, Jaani?
Jah, et me muidu, kui me käisime aasta tagasi, siis oli meil ka tantsupetaja Janne Raidma oli kaasas ja siis tõepoolest käis ka nendele lastele seal siis noh, mitte kristliku taustaga lastele karajani õpetamine, aga selgus, et juba kõik oskavad, noh, et ilmselt türilased on ka juba niisugused nipid selgeks teinud ja siis see ei ära, aga laulsime seal laule nagu see on see päev eesti keeles, noh, laulu nad oskavad, eks. Ja siis tegime seal väikseid kristlikke näidendeid, juhtisime õhtut, tegime piiblitunni, palvetunni, kõik, mis muidu selle, noh, laagri programmis olid, selle siis viisime läbi, see kord meie alates hommikvõimlemises siis.
Kas hommikvõimlemine oli ka kuidagi eesti moodi?
No jah, selle me osaldasime Karl Liblikule, kes on meil kõige sportlikum ja siis kohapealselt sportlased nurisesid mõnede harjutuste üle, et need on Eesti pärased, aga noh, meie jäime endale kindlaks ja ütlesime, et just niimoodi on ainult õige.
Aga kuidas siis käib missioni töö Komimaal üldse? Et kas Komimaa, kas seda teeb ilgi komikirik või seda tehakse väljapoolt või on seal mingisugune sümbioos?
Komikirik siis eesotsas Daniil Popoviga teeb väga head tööd kindlasti ja kui meil oli ka juttu, et millal me võiks minna, mis aeg nendele kõige sobivam oleks, siis tegelikult Daniil ütles, et noh, tulge millal iganes, et eestlased, soomlased, teised hõimurahvaste esindajad ja gruppid on alati oodatud ja noh, tundus, et see on ka täiesti siiras, et siiski noh, see innustav toime või see näha, et nad ei ole jäetud üksi, et ja kuigi nad teevad tõhusat tööd , aga noh , see tööpõld , nagu ka Mark siin ütles , on ju tohutu , et see riik on ju siin Euroopa riikidest oleks ju üks suurimaid , eks ole , ta natuke jääb , kommimaa jääb natuke alla Hispaaniale ja Prantsusmaale , aga see territoorium on tohutu ja tõesti seda noh , selles mõttes ka seda väljaspoolt abi on kindlasti neil pidevalt vaja .
nii et see on nagu niisugune sümbioos , et nii kummikirik ise liigub mööda külasid ringi , ilmselt on seal selline külamissioon rohkem seal vist , ja küllap on seal ka suur linn , eks ole ?
jah , et jäi sellest geograafiast rääkimata , et Starosevsk on nüüd alla 100 kilomeetri nende pealinnast Sõktukaarist , et noh , selles mõttes ta on päris lähedal , eks ole , et noh , seal on ka kohad , mis on 1000 kilomeetrit või nii , eks ole , et üks tüdrukutest , kes ka meile õmbles Tšummi , kus me elasime , ja osales seal laagris , noortelaagris , oli Vorkutast ja siis ma küsisin , et kas on siis tõsi , et seal niimoodi talvel nagu inimesed lausa lendavad purga käes ja noh , siis ta ütles , et peaaegu ongi nii . ja suvel siis nagu selline hea ilm on 6 kuni 8 soojakraadi ja noh , võib-olla siis ainult 15 meetrit sekundis tuul või noh , ütleme , et üsna uskumatu , et inimesed seal ka rõõmsalt elavad ja ka nii palju ja siiski on ka kristlasi , eks ole
et võib-olla kogu selle soome-ugri missiooni töö juures on ka üks teine osa , mida me teeme , on siis nende koguduste juhtide ja noh , kuidas öelda , töötegijate , aktivistide treenimine . et Mark , et sul on selle kohta nüüd võib-olla äkki rääkida ka üks lugu , et mis , kus sina käisid ?
jaa , meie oleme nüüd mõni aastat korraldanud soome-ugri missiooni ja piiblikool , mis on , nagu sa ütlesid , et see on koolitus , noh , ütleme , et nendele , kellel on potentsiaal olla kristliku juhid , aktiivsed inimesed nendes kogudustes ja need sessioonid toimuvad 2 korda aastas ja kevadel maikuu algus , esimesed 2 nädalat , kui ma mäletan õigesti , ma olin ka Komimaal , kui see piiblikooli õppesessioon toimus see Komi ema kiriku majas , Daniil Popovi kogudushoones pealinnas Sõktivkaaris . ja noh , nii nagu Ants ütles , et tudengid tulevad igalt poolt , reisivad , see on pikk reis , tulla kokku neid õppesessioonidele , aga üks osa sellest oli , et meil oli siis ka see võimalus , et see oli 2 nädala sessioon , siis see pühapäev sessiooni keskel , meil oli ka võimalus minna väljas neid erinevad küladesse , kus on väiksed kogudusid , noh , need , mis on piisavalt lähedal , et saab ühel päeval reisida seal ja tagasi . ja see oli ka väga julgustav , et võtta neid tudengid , sest tudengid tulevad neid õppesessioonidele tulevad Udmurtiast , Mariellist , Handimaalt , kõik tulevad kokku , seekord kevadel oli Komimaal , ja siis minna nendega koos küladesse ja vaata , kuidas need kohaliku kristlased on alustanud oma väiksed jumalateenistused , mõned on kultuurimajas , kogunevad kultuurimajades , mõned kogunevad lihtsalt inimeste noh , eramajad , aga nad tulevad kokku ülistada Jumalat ja see on väga tore näha ja osaleda selles .
Nii et seal olid koos siis nagu niisugused noh , ütleme jah , potentsiaalsed juhid erinevatest soome-ugri rahvaste hulgast , aga mida sa ütleksid , mis on siis nagu niisugune suurim väljakutse kõikidele nendele soome-ugri juhtidele ja kogudustele , et millised on need probleemid , millega nad kohtuvad , oskad sa öelda ?
oi , see on ju suur teema . Neil on raske ja neil on noh , nii palju raskusid , et see on raske mulle öelda või noh , kuhu alusta . alkoholism on nii hiiglasuur probleem , eriti neid külades . ma ei tea , kas keegi on tegelikult mingi statistikat teinud neid väikses külades , aga see lihtsalt on nii , ma ei taha ütle , et enamus või niisugust noh , terminid , aga mehed eriti joovad nii palju , töö ei ole . ja mõned neid külades, need sama, kus Ants oli, kui ma olin seal ka kevadel ja küsis, no missugust töö on, mida sa teed? Vastus oli, et no neil on oma kartuli põld maja taga, ütles no, et lähme metsas, korjastame seened, marjad, teeme viht ja proovi seda müüa lihtsalt tee ääres. Ei ole rohkem. Ja nad ütlesid, et no nõukogude ajal oli kolhoos või oli töö, kogu majandusliku süsteem oli täiesti kunstlik, ei olnud jätkusuutlik, aga neil oli töö. Nüüd neil ei ole. Siis mida teha? Nad oskavad alkoholi juua, et kui ei ole midagi teha üldse, siis on väga-väga raske ja siis alkoholism on hiigle suur probleem. See kogu lihtsalt lootusetu tunne, et inimesed lihtsalt ei ole lootus, et midagi läheb paremaks. Ja mitte ainult majanduslikult, aga ka see kogu ühiskond, et nad näevad, kuidas lapsed ei näe mingi tulevik, siis ei taha oma ema keelt kasutada, sest nad ei näe, et on mingi kasu või mingi tulevik või et ma arvan, et Heigo, sa oled seda ise näinud, kui sa olid Hantimaal paar aasta tagasi, et see on väga raske olukord, mis on tegelikult on natuke raske selgitada, kui sa ei ole ise seal käinud ja näinud, kui täpselt kui raske see on.
Võibolla illustratsiooniks ongi sellegi see, et maailmas on kõrgkoolides võimalik õppida soome-ugri keeltes vist ainult Eestis, Soomes ja Ungaris. Ja et see on ka ainsad maad, kus võib õppida mõnes soome-ugri last emakeeles, kõikides muudes paikades tuleb ikkagi õppida mingis muus keeles.
Ja.
Kas siis vene keeles, rootsi keeles, soome keeles?
Ja kui mõni aasta tagasi meil oli Udmurti külalised siin Tallinnas ja ma mäletan, kuidas üks Udmurti naine jalutas Tallinna tänaval ja nägin, kuulsid, kuidas lapsed jooksvad, mängivad, räägivad eesti keelt. See Udmurti naine alustasid nutma, sest Udmurtias, üks asi on, et enamus on venelased. See on nagu, kui see oleks olnud Ida-Virumaal, kui suur enamus ei oska udmurti keel ja ei austa udmurti keel, siis lapsed kardavad, häbenevad, ei taha.
Ja kuna ka koolis igapäeva keel on...
Ja koolikeel on vene keel, töökeel on vene keel, kõik. See on ainult küla...
No tegelikult, kui nii võtta, siis võtta see näiteks välise Eesti perekonnad, siis oma kodukeel unustatakse ikka kolme põlvkonna jooksul juba, kui seda enam väljapool kodu enam vaja ei ole.
Jah.
Nii et ma olen näinud perekondi ikkagi, kus vanaisa vanemad oskavad, isa ema ka veel oskavad, aga lapselapsed juba üldjuhul seda oma eksootilist vanavanemate keelt enam ei räägi, et võibolla Udmurtias on see eelisõi, et nad on siiski oma etnilisel kodumaal, aga ega olukord on ka selles mõttes väga tõsine.
Aga nad on minoriteed oma kodumaal, on vähemus. Et suur enamus ei ole Udmurtid või komimaal, suur enamus ei ole komid.
Ja rääkimata veel väikerahvastest, ekstra väikerahvastest nagu handid või tegelikult vist öeldakse, et ega mantse ei koju, tegelikult enam reaalsuses peaaegu, et enam ei olegi. Hant on ka vist, ametlikult kas 26 000 või midagi sinna kanti, aga ka nendest oma emakeelt igapäevaselt ma ei ole kindlalt, kõik räägivad küll enam.
Ei kasuta.
Jah, et vahel tundub küll, et niisugused väikerahvad on suhteliselt päästmatult kadunud juba.
Hantid näiteks, kus on 25-30 000, see ei ole nii väike, et kõige väiksem on tegelikult see Kingiseppa rajoon just üle Eesti piir. Ja meil oli tegelikult sel suvel oli esimene grupp, väike grupp, kes käis Isuri külasse, German Andreev, kes on Narvast, ja see on tema tunnistus oli paar aasta tagasi meie hõimurahvaste ajalehel, võibolla mõned on seda lügenud, kuidas ta rääkis, et kuidas kogu elu kasvatasid üles Narvas, arvasid, on venelane, siis leidsid vanaisa pass ja nagu vanasti nõukogude ajal passis oli trükitud rahvus ja seal oli rahvus isur. Ja German rääkis, kuidas oli nii täiesti šokk temale, aga nüüd tal on huvi selles, tahab kontakti võtta oma rahvaga. Ja no mitte ainult nendega, aga ta on ka olnud Marimaal, Komimaal, on koostööd teinud Mari ja Komi kristlastega ja nüüd ta sai võimalus minna, ta on evangelist ja siis ta käis kevadel ja tegi väike programm, esimene programm ühe neid väiksed isuri külad, mis on ainult, ma ei ole täpselt kindel, paar kümmend kilometrit piiri taga, aga isurid on alla 300. See on, noh...
See on vist tegelikult juba alla kriitilise piiri.
See on alla kriitilise piiri, jah. Ja.
Et samamoodi nagu liivlastega, kõik ole, kes on kadunud. Vepsalasi vist on ka jäänud.
No, vepsad on paar tühat, et see on natuke parem, aga
ikkagi... Vadjalased on...
Vadjalased on ka alla 100 või väga-väga väike grupp.
Nii et selles mõttes, et see töö, mida ka kristlased teevad, et selle üks võimalusi on siiski anda võimalusi rahvale mitte ainult vaimseks päästeks, vaid võib-olla ka niisuguseks etniliseks säilimiseks, et kui inimestel anda lootust alkoholi asemele ja lootusetuse ja suitsiidide asemele, et ka see võib päästa ühe rahva.
Ja. No ja see on, ma olen seda lugu palju korda rääginud, aga minu esimene reis Udmurtiasse, see oli mulle nii tähtis kogemus, et kuidas ma kuulsin nii palju tunnistused, kuidas Udmurti räägis, noh, täpselt sellest, et oli ja probleemid on nii hiigla suur ja lootus ei ole ja elu on nii raske ja häbenesid ja noh, kartsid natuke oma emakeelt kasutada sellepärast, et noh, see ei olnud ära tulnud ühiskonnas. Ja noh, nii nagu Eesti mehed, kes oli nõukogude armees, mäletavad, eesti keel ei olnud tere tulnud. Noh, Udmurtias see on põhimõtteliselt väga sarnane kogu aeg. Mitte ainult armees, aga kogu aeg. Siis nad noh, häbenevad ja kardavad ja ei taha seda keelt kasutada, sellepärast, et see ei ole tere tulnud. Aga kui palju inimesed ütlesid, et jah, see oli, kuidas ma tundsin, aga kui ma kohtasin Jeesust, siis kõik muutsid. Siis see häbi muutus armastuseks. Ja nüüd need sama inimesed, kes ei tahtsid kasuta oma ema keelt enam. Nüüd mõned need inimesed on evangelistid, kes lähevad ringi ja laulavad ja tunnistavad udmurti keeles. Ja see oli mulle väga tügev märk, et täpselt nii nagu sa ütlesid, et päästmine võiks tulla mitte ainult vaimuliku päästmine, et inimesed lähevad taevasse, aga et see rahvas, see kultuur, see keel võiks olla päästetud siin maailmas ka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Kui me tuleme tagasi jällegi meie selle hõimu kärajate juurde, võibolla kui keegi nüüd on poole saate pealt meie kuulajatega liitunud, siis kordame üle, et tulemas on hõimu kärajad, õigemini siis veel soome-ugri hõimu kärajad, ja see on 18. oktoobril kella 10. kella 4. Tallinna Metodisti kirikus. Ja ootame sinna kõike huvilisi, ootame huvilisi, kes tahaksid kuulata ja kaasa mõtelda soome-ugri probleemidega ja võibolla ka lahendusi üheskoos avastada seal, aga ka neid, kes tahaksid kuulata soome-ugri muusikat, soome-ugri tantsu, kuulata saami joigu ja kõike seda on siis võimalik kogeda laupäeval 18. oktoobril Tallinnas siis Metodisti kirikus, nii et me ootame sinna huvilisi, ootame sinna kõiki neid, kes tahaksid kaasa mõelda, seal on kohapeal võimalus ka lõunat süüa vahepeal ja loomulikult siis igaks saab seal oma osa kuidagi kaasa anda kuulajana, kaasa mõtlejana, kaasa arutajana, kaasa tunnistajana, nii et see on nüüd selline üritus on meil täiesti olemas ja tulemas. Aga mis siis on siis see soome-ugri missioni tulevikeks, on ka üks osa sellest hõimukärajate teemadest, aga mis te ise arvate, et missugune võiks olla siis näiteks see Eestimaa osa selles soome-ugri missionis? Mõni vahel võib ütlema, et meil on siin omal Eestimaal nii palju inimesi, kes veel jumalat ei tea, et miks me peaksime kusagile väljapoole minema. Mis te vastaksite talle?
No see on alati võimalik öelda, et on ikkagi inimesed minu tänaval ja noh, nii on,
mm-hmm.
alati on. See on huvitav, et kui Jeesus andsid oma jüngritele sellise ülekan või sellise noh,
missioni käsu või läkituse?
No, läkitus, olla minu tunnistajad, ta ei ütles, et oota Jerusalemmas küni, kõik juudid Jerusalemmas on päästetud ja siis võtta järgmine samm. Ei, see ei olnud nii, et mine välja. Kõik inimesed on Jeesuse vaja. Kas on inimesed üle tee või no, handid Siberis. Kõigil on vaja. Ja Jumal kutsub erinevad inimesed teenida erinevad kohtades. Ja mida ma olen näinud ja no, kõik, kes kuuleb mind, saab aru päris kiiresti, et ma ei ole eestlane. Aga mida ma olen näinud on, et eestlased on erinevad võimalused, eriline võimalused, minne need soome-ugri rahvale. Ma ei oska seda teha nagu kanadalanne. Ma olen näinud seda, et kui eestlased tulevad, eestlased on võtnud vastu nagu noh, superstar, et olid noh, eestlased, wow! See näitab, et Jumal on uks avatud eestlastele, minne neid rahvast, neid väiksed hõimu rahvastele ja on vastutus, kui Jumal on antud see võimalus, mida ameeriklased mitte kunagi saab sellise reaktsioon, kui nad lähevad väike no, Udmurti või Komi või Mari küladesse. No ameeriklased, no loomulikult see on huvitav, ameeriklased see on suur riik, aga see ei ole isiklik.
Ja pealegi on ka numbrid nii väikesed seal, et palju efektsem on ju kirjutada, kuidas Indias oli miljon inimest sinu evangeelsel koosolekul. Ja.
No täpselt.
Aga kirjutada, et me istusime kuskil tšummis koos kolme handiga, et, no, et sellega sa nagu ei avalda muljet nii palju.
No eriti neid ja, Ameerika, Saksa, ikkagi Rootsi missioni organisatsioonid, nad mõtlevad nii, nagu suur rahva, kes tahavad neid suured numbreid. Ja no loomulikult oleks tore, kui tuhandeid või miljoneid oleks päästetud, loomulikult see oleks hea, aga fakt on, et Jumal armastab neid väiksed rahvad sama palju nagu ta armastab neid suured rahvad. Aga suur rahvad ei ole nii palju huvitatud väiksed rahva pärast. Aga no, väike rahvas nagu eestlased, see on palju lihtsam minna sisse ja saab aru, et no, Jumal hoolitseb neist ka. Jumal armastab mitte ainult neid suured, ta armastab väiksed.
Meie saate aeg hakkab lähenema ka siin juba vaikselt lõpupoole, aga ma mõtlesin, et võibolla, et räägime siis veel kord üle üritused, mis toimuvad siis hõimurahvaste aja kokkutulekul ja hõimukärajatel.
No see hõimukärajad 18. oktoobril, see tuleb tegelikult viimane päev Eesti või üle eestiline soomugri nädalas, mida igal aastal nüüd 20 aastat ümbes, ma ei mäleta täpselt, ja juba tegelikult Eesti Vabariigi ajal, 3. nädal oktoobril oli soomugri nädal või hõimurahvaste nädal. Ja siis toimub palju erinevad üritused, mida
see fenugria üritus.
Fenugria korraldab ja see laupäev, kui sa vaatad kalendrit, see laupäev, 3. laupäev oktoober on soomugri lippupäev, et kõik peaks oma lippu tõsta.
See on soomugri lippu, või see on, et igal rahvast tõstab oma lippu ülesse siis?
No see on Eesti, no riigikogu võtsid seda vastu, ja. Et kõik eestlased peaks tõsta just. Oma lippud nagu au märk või nagu no, solidaarsuse märk.
See lipu tõstetakse siis pühapäeval või?
Ei, see on laupäev.
Laupäeval, et samal päeval.
Laupäev on see rahvusliku soomugri lippupäev. Aga siis kogu see nädal toimub erinevad üritused. Aga kui räägime ainult kristliku üritused, rohkem on see nädala lõppu pool, see sama laupäeva õhtul, kui sa ei saa Tallinnasse tulla, aga oled Rakvere lähedal, laupäeva 18. oktoobri õhtul toimub vadjakeelne misa, mida Arvo Survo on kirjutanud, see on ju no, lütterliku, vaimuliku jumala teenistus, aga see on puhtalt vadjakeeles, ja ka vadja muusika stiilis, siis on midagi erinevat. Ma ei oska vadja keelt, aga nii nagu ma saan aru, see on ju väga lähedal. See on eesti keele kõige lähedam sugulaskeel. Siis see on Rakveres laupäeval 18. oktoobril ja siis see pühapäeval 19. oktoobril on Eesti kiriku nõukogu, Eesti evangeelne alliantsi poolt nimetatud hõimurahvaste palvepäev ja läkitus läheb kõik kogudustele palvetada eriliselt soomugri rahva pärast. Ja siis see päev meie külalised lähevad erinevad jumala teenistust osaleda. Daniil Popov, komipastor, jutlustab valguse teel. Valguse teekogudusel Tallinnas Anatoli Maritšev Handimaalt jutlustab Tallinna metodisti koguduses Udmurti grupp osaleb ja laulab Olevistes ja loodetavasti Heegosul on ka külalised
Tallinna missi kogudus Suur-Ameerika 29 kell 11 hommikul
Hanti ja Nenetsi külalised tuleb ka teile külla. Siis on mitmed erinevad võimalused. Veel üks on Tappa, Andrus Kask, kes on metodisti missionäär, kes tegelikult teenib mõlemat Leedus, aga ta on ka päris palju aeg Handimaal igal aastal. Ja ta kõneleb Tappa, kui mul on õige, ta kõneleb mõlemat Tappa metodisti kui ka baptisti kogudustes. Ja siis see õhtul, 19. oktoobri pühapäeva õhtul kell 17.00 Tallinna Jaani kirikus on see oikumeeniline palveteenistus, hõimurahvaste oikumeeniline palveteenistus, kus osaleb kõik meie külalised erinevat rahvastest ja palvetame koos, kõik kristlastega koos, et Jumal tooks tõeline ärkamine, mõlemat vaimuliku kui ka rahvusliku ärkamine. Ja see on, no, see on täpselt, mida on vaja.
Mida siis lõpetuseks ütleksid raadio kuulajatele?
No jah, et siin kui oli juttu sellest, et kas teha missionit oma kodutänaval, mis on ka kindlasti vajalik ja Mark enamused asja ütles ära, aga ma võibolla lisaksin jah, et see on nagu teissugune emotsioon siiski, et võibolla siin, kui ma käin, ütleme, me oleme sinuga ka vanad sõbrad, Heigo, aga ütleme, et noh, et aga minna sinna teise keskkonda ja kohtuda teiste inimestega ja teissuguse emotsionaalsemata inimestega, see on ka midagi teistmoodi, et see on ka endale hästi selline innustav arendav ja ütleme, teise nurga alt asjadele vaatamine.
Nii et sa kutsud üles missioonile kuulajaid?
Kindlasti, jah.
Mark.
Amen.
Täna. Aga aitäh, Mark Nelson, Ants Hoosõrv, tänase saates osalemast. Nii et ootame kõiki missiooni huvilisi, eriti soome-ugri missiooni huvilisi, siis meie võimukärajatele 18. oktoobril laupäeval kella 10. alates siis Tallinna Metodisti kirikusse. Aitäh kõigile kuulajatele, saatejuht oli Heigo Ausmees, kohtumiseni taas järgmistes saadetes.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka! Eestimaa, ärka! Thank you.
Light, 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 light